gudstjeneste. Fint å være sammen. Temaet er smak av himmel, det har vi jo skjønt. Forrige søndag så påstod jeg at himmel kan smake surt. Himmel kan smake salt, ramsalt kan det smake. Og himmel kan smake søtt, men det er alltid sunt. Så en smak av himmel, det ønsker vi oss. Og så prøver vi disse søndagene og disse dagene å oppmuntre hverandre til å spørre hva vil en smak av himmel bety for deg i din livssituasjon der du er i livet nå? Og så kan du la det formuleres opp i bønner og i ønsker og i drømmer. Og så kan du bære det disse dagene hvor vi har tema smak av himmel. Overskriften og det som er hovedlinja vår gjennom alle disse tre søndagene er velsignelsen, den aronittiske velsignelsen. Som regel så er jo det liksom avslutningen på de fleste gudstjenester. Når vi skal slutte noe, så sier vi, nå skal vi ta med oss velsignelsen til slutt, nesten som en slags hjelp til å få noe til å slutte, altså en slags takk for i dag, eller ha det bra. Og dermed så går det litt sånn inn i linjen av god bedring, god ferie, god uke, litt sånn god jul og godt nyttår. Altså, det blir på en måte litt sånn ord, men det er så mye, mye mer enn det. Vi tror at det er mulig å nedbe Guds velsignelse over mennesker, og at det er ikke våre ord, men Guds ord, og ikke vi som står for innholdet, men Gud som garanterer for innholdet. Skal vi reise oss? Vi minnte hverandre forrige gang om at det er en enkel måte å huske på hvor det står. 4 ganger 6 er 24. 4. Mosebok, 6. kapittel, vers 24. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred i Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Før du setter deg, skal du slippe å lyse velsignelsen over han eller henne som sitter ved siden av deg. Men det er noe som foregår i mange gudstjenester. Det er at man snur seg til en eller annen og sier fred, fred, Guds fred. Det får du sjanse til. Du har 30 sekunder på vei ned. I denne aronittiske velsignelsen er det altså tre ledd. Tre i en, en i tre. Og det er tre gaver, det er tre løfter. Forrige gang prøvde vi å sette fokus på Guds omsorg utifra første leddet. Herren velsigne deg og bevare deg. I dag setter vi fokus på Guds nåde utifra leddet. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og neste søndag, Guds fred. Om Herren skal løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og i dag så handler det altså først og fremst om Guds nåde. Vi sier jo veldig gjerne at vi skal lyse velsignelsen. Lyse velsignelsen. Litt rart uttrykk. Men det brukes både om det gode og onde vi ønsker å formidle. Man kan lyse i bann. Man kan bannlyse, altså forbanne, som vi snakket om litt forrige søndag. Men vi kan også lyse fred. Vi gjør det som regel i begravelser, at vi lyser fred over hans eller hennes minne. Altså uttrykket lyse. Og det er jo noe fantastisk når noen lyser mot deg, når de ser deg. I det så ligger det jo et fantastisk mye kjærlighet i et lysende ansikt. Og når vi lyser velsignelsen, så det på en måte å sette eller kaste Guds lys over et annet menneske. Noen av dere kjente Olav Garcia de Presno, som gjennom mange år var prest i Storsalen her oppe i Staffelsgate. Jeg fikk gleden av å gå ganske tett med Olav i mange år. Det betydde mye for meg og var en stor velsignelse inn i mitt liv. Derfor var det en sorg når han døde, ikke mer enn 70 år gammel. Det var i hans begravelse 21. september sist høst. Jeg synes Olav hadde en litt mer enn vanlig utstråling. Jeg ble berørt av Olav når jeg møtte Olav. Han hadde som regel noe godt å si. Han hadde en varme, en vennlighet. Det som folk flest vil si at, du verden, han stråler jo. Han gjorde det på de gode dagene, men jammen gjorde han det også på de vonde dagene. Og man vil jo gjerne vite hemmeligheten til noen sånne menneskers utstråling. Jeg vet jo ikke om dette var hele hemmeligheten. Det mulig at han var litt født med litt høyt stemningsnivå. Det kan også hende. Men det ble jo ikke noe dårligere av at mens han jobbet i Storsalen, så visste folk når han kom på kontoret klokka 8, han kom klokka 8, at de to første timene hadde han alltid en avtale. Alltid en avtale. Ja, de kunne banke på og forstyrre han hvis det var nødvendig, de andre på kontoret, men bare hvis det var absolutt nødvendig, for de visste han hadde en avtale, men det satt jo ingen der inne. Men det som skjedde på det rommet to timer hver morgen, det var at Olav stort sett satt i en stol, og så sa han, og så lar jeg Herrens ansikt lyse mot meg. Og så sa han, det er nesten som å sitte i solveggen i påsken. Jeg ba ikke så mye. Jeg sa ikke så mye. Men vi satt der ansikt til ansikt. Herrens ansikt lyse over deg. Ja da, det å lyse velsignelsen, det fint. Dette uttrykket nåde deg kanskje litt rart. Hva hører du når noen sier nåde deg? Det som så rart jo at det virker merkelig å true noen med nåde. For det høres jo ut som en trussel. Hvis du gjør det, hvis du sier det, hvis du ikke gjør nåde deg. For nåde det vakreste og det viktigste ordet i hele Bibelen, selv om det mange kristne som ikke har oppdaget hva det betyr eller erfart betydningen av det. Men hvis jeg skal si det veldig enkelt, så det nåden som skiller evangeliet om Jesus Kristus fra alle verdens religioner. Det nåden i evangeliet om Jesus Kristus som skiller Jesus fra all verdens religioner. Og derfor dette ikke bare det vakreste, men det også det viktigste vi har. For der det slutt på nåde, der det slutt på fellesskapet, der det slutt på nåde, der det slutt på vennskapet, og der det slutt på nåde, der det slutt på ekteskapet. For alle relasjoner baseres og opprettholdes på nåde, og når nåden slutt, det slutt på alle kjærlighetsfylte relasjoner. Altså, nåden selve kjernen, det hjertet i vår tro, og det hjertet i vår relasjon til Gud. Det nåden som gjør at vi trekkes nærmere Gud, og hvis det noe annet enn nåde, så glir vi bort fra Gud. Det kommer, altså kjernen i dette ordet kommer egentlig fra det som gir velvære og skaper lykke. Jeg har lest at det det som vekker glede og gir en gledelig overraskelse, eller en uventet og ufortjent gunst. En uventet og ufortjent gunst, en gledelig overraskelse. Og nåde ikke noe vi får bare når vi har gjort noe galt. Men nåde noe vi får når vi mottar noe godt. For nåden sier mye mer om Guds godhet enn om vår ondskap. Derfor kan vi egentlig se på alle gode gaver i livet som nådegaver. Og derfor det viktig, for med en gang vi tenker nåde, så kobler vi på et annet ord helt automatisk, tilgivelse. Nåde, tilgivelse. Og tilgivelse, hva det? Jo, det det vi trenger når vi har gjort noe galt, når vi har forbrutt oss, når vi har syndet, når vi har skyld. Da trenger vi tilgivelse. Altså, utgangspunktet det vonde, og da søker vi nåde som et gode i dette vonde. Nåde og tilgivelse. Og det ikke feil. Men det blir helt feil når nåden bare kobles til tilgivelse som noe vi trenger når vi har syndet. Avisa Vårt Land spurte Herbjørg Wassmo, forfatter Herbjørg Wassmo, om hvordan hun oppfattet ordet nådens år. Da sier Herbjørg Wassmo: «Jeg min egen nåde. Jeg har mye å takke for, men jeg vil aldri kunne be om nåde eller tilgivelse som et slags kompromiss med noen overordnede.» Og hun sier: «For meg ordet nåde et defensivt begrep som fratar oss ansvar for oss selv.» For meg nåde et defensivt begrep som fratar oss ansvar for oss selv. Nå har jo de siste ukene Herbjørg Wassmo kommet fram med en ganske dyster og mørk historie i hennes liv. Jeg forstår hva hun sier uten å gå dypere inn i det, og jeg tror hun dessverre har et viktig poeng. At nåden bare koblet mot tilgivelse, synd og skyld, kan virke hemmende og undertrykkende på et menneske. Det veldig stor forskjell på det å synes synd på, og det å føle med, altså på sympati og antipati. Noen syns synd på deg på en sånn måte at du blir mindre. Noen føler med deg på en sånn måte at du blir større. Vi kan altså synes synd på noen ved å egentlig trykke dem ned, mens vi kan føle med noen og i virkeligheten løfte dem opp. Og da det jo viktig å spørre: nåden, trykker nåden oss ned? Eller løfter nåden oss opp? Og det et ganske smart spørsmål. For du vet at et nådemiddel som bare kobles mot synd og skyld kan veldig fort bli både et tvangsmiddel og et rusmiddel. Altså, jeg blir en slags avhengighet. At hver gang jeg har det vondt, synd og skyld, må jeg ha nåde. Og det nåden som blir medisin mot dette. Og jeg trenger denne medisin. Jeg blir altså avhengig av dette. Og hva fører avhengighet til? Jo, avhengighet fører jo til at jeg over tid mister min verdighet. Jeg mister min selvstendighet. Jeg mister min frihet. Fordi dette gjør meg over tid ikke større og bedre, men mindre og dårligere. Jeg skjønner hva folk sier når de tenker at nåden kan virke undertrykkende og gjøre folk mindre. For det spiller på synd og skyld. Henger dere med, folkens? Ikke? Jo, takk på første benk. Fra andre og bakover, henger dere med? Altså, en type bistand, en type hjelpearbeid, som handler om at folk i nød. De må få noe å spise, de må få noe å kle seg med. Ja, og øyeblikkelig nød handler om å hjelpe folk i dag ut av den øyeblikkelige nøden. Men når hjelpearbeidet blir en permanent måte å hjelpe folk på, så ser vi etter 10 år, og etter 20 år, og etter 30 år, at hjelpen som var godt ment, ikke løftet mennesker opp av nøden, men sørget for at den ble værende i fattigdommen. Altså, kan selv hjelpearbeid, hvis det ikke drives rett, bli en måte å holde folk nede på? Hadde en kollega på TV2 som sa til meg i en samtale vi hadde: «Du Egil, han kom fra Vestlandet nå. En skikkelig god vestlandskristen må egentlig alltid ha dårlig samvittighet.» Det var selve poenget. Det var selve poenget sånn han hadde oppfattet det miljøet han kom fra. Det var å bevare han i dårlig samvittighet. Nåden ydmyger ingen. Nåden umyndiggjør ingen. Nåden stakkarsliggjør ingen. Nåden undertrykker ingen. Hvis du sulten, hvis du fattig, så tenker jeg, en 200-lapp kunne vel være bra. Jeg viser meg som et godt menneske, revst menneske, og jeg sier, all right. Blir du sulten igjen, trenger du mer, kom tilbake, skal jeg se om jeg ikke kan finne litt mer. Det kjennes jo kjempefint ut. Ja. Og det suverent at du får hjelp akkurat nå, og du kommer tilbake neste uke, og du kommer tilbake neste uke, og neste uke, og nå du her på 30. Året. Du avhengig av mine gaver. Jeg tror ikke at Gud gir nåde på den måten. Jeg tror at Gud egentlig tenker annerledes. Heisan, jeg har et kreditkort, tenker Gud. Jeg har satt inn så mye på det kortet. At du kan ta ut det du vil. Og treffer du andre som også skulle ha behov, så kan du gi dem litt også. For her det nåde nok. Altså ikke bare for øyeblikket. Ikke bare fordi at nå må jeg hente det ut, for nå har jeg gjort noe galt. Men jeg har fått et kort. Det skrevet ut på mitt navn. Jeg har fått nåde nok som gjør at det løfter meg og frigjør meg på en måte som setter meg fri. Jeg leste for noen år siden boken Nådens gåte med Philip Yancey som sier i den boken «Vi kan ikke gjøre noe som får Gud til å elske oss mindre enn han allerede gjør. Og vi kan heller ikke gjøre noe som kan få Gud til å elske oss mer enn han allerede gjør. Og dette nådens evangelium. Og dette nådens evangelium. Nåden løfter oss. Nåden frigjør oss. Paulus skriver i Rombrevet, det 5. kapittel, vers 2. Kan ikke vi lese sammen i Jesu navn? Kom igjen. Gjennom ham, også ved troen, til den nåd vi står i. Og vi stolte over håpet om Guds herlighet. Det et utrolig flott uttrykk. Altså, vi har gjennom nåden ved troen fått adgang til den nåde vi ikke bare henter, ikke bare mottar, ikke bare får, men den nåden som vi står i, den nåden som vi går i, den nåden som vi oppholder oss i. Altså, vi har nåde fått adgang. Du vet at på slottet kan du få audiens hvis du søker eller du blir invitert. Og det betyr at du får adgang til slottet på bakgrunn av audiens. Men det ikke den type adgang Gud snakker om. Han har ikke bare gitt deg et kort, men han har gitt deg nøkkel. Han har gitt deg adgang til det rommet du lever i, til den relasjonen du oppholder deg i. Nåde ikke bare noe vi henter når vi har syndet, men det et liv vi lever. Det et livsrom vi oppholder oss i. Det en atmosfære, det en relasjon som preger vårt forhold. Du vet at nå har jeg vært gift, Ture og jeg feiret 11. januar, feiret vi vår 38. bryllupsdag. Og for å si det, det hadde vi ikke gjort uten mye nåde. Det skal mye nåde til å være gift så lenge, særlig for henne. Og det kan hende innimellom at jeg har behov for å sette ord på det jeg har gjort galt og be henne om tilgivelse. Ikke sånn at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde alt gått galt, men jeg trenger det for å ansvarliggjøre meg selv i forhold til henne. Men jeg vet jo at det jo veldig lite av det jeg gjør som jeg ber om tilgivelse for. For på en måte så lever jeg i tilgivelsens nåde med henne. Hun har for eksempel allerede i dag tilgitt meg at jeg har lagt klærne mine på den der pianokrakken. Og du sier, kan ikke du snart slutte med det, Egil? Jo. Men hvis jeg begynner å tenke på alle disse detaljene som jeg vet at hun kunne kanskje tenkt seg litt annerledes, så tenker jeg, jeg tror egentlig at jeg gift på nåd. Både når jeg ber om tilgivelse og når jeg ikke ber om det, så lever jeg i kjærlighetens nåde. Og om det er forholdet til min kone, så må du jo bare ane hva det er forholdet til Gud. For han har gitt meg nåde over nåde. Og nå kan dere si halleluja og trykk til litt ordentlig nå. Litt ordentlig nå. Gi gass på det. Gi gass på det. For at ikke vi bare da havner i synd og skyld, tilgivelsessiden av nåden, så er det altså selv i det sekulære Norge en slags erkjennelse, forståelse av at alt handler ikke bare om våre egne anstrengelser, men at livet og mange ting, gode ting i livet, er et uttrykk for Guds nåde. Jeg så på noen overskrifter. Jeg ser at når noen har fått en begavelse litt utover det de ligner på mor og far, så tenker noen at de har en gudegave til, men noen sier at det er noe gudgitt. Det kalles gjerne at hun eller han er en pianist av Guds nåde, han er en sanger av Guds nåde, det er en salmedikter av Guds nåde. Man kan til og med være tøffelhelt av Guds nåde, så jeg på den overskriften der, og mange av oss vil kjenne oss igjen i det. Jeg tenker, halleluja, nåden rekker for oss alle. Man kan være konge av Guds nåde. Og når du da begynner å tenke på alle de overskriftene og de betegnelsene i det sekulære Norge, så ligger dette faktisk fast. At når noen mennesker betraktes utifra å forvalte noe som er gudgitt, så er det av Guds nåde. De begynte å sjekke notearkene til Bach-komponisten, og begynte å se at det sto nesten på alle notearkene SDG der opp. SDG. Soli Deo Gloria. Til Guds ære. Selv så var det hans livsmotto. Av nåde til Guds ære. Det var hans livsverk. Det var hans livspuls. Det var hele hans drøm. Han var egentlig ikke så bekymret for hvordan folk skulle ta imot musikken hans. Han var veldig opptatt av at han måtte ære Gud. Fordi han så på de gavene han hadde fått som gaver av Guds nåd. Til den ene sanne Guds ære alene. SDG. Et lite hjørne opp i kalenderen hver dag. En liten innskrift på jobben hver dag. En liten innskrift på hjemmet. Av nåde til Guds ære. Hva gjør det med oss? Det gjør to ting. Det ene er at vi forhåpentligvis blir takknemlige. Fordi lønn får vi som fortjent. Og det alle som følger lønnsforhandlinger vet jo at det er jo ingen som sier at kan vi gå ned litt nå neste uke? Vi syns det begynner å bli mye lønn nå. Nei, nei, nei. Lønn fører til høyere krav. Nåde, derimot, fører til takknemlighet. Så egentlig er det sånn at når jeg ser at alt det gode er av Guds nåde, så føder det fram takknemlighet i mitt liv. For nåd er en ufortjent gunst. At jeg er født i Norge, blir for meg en større og større nåde. Tenk at jeg landet her. Og så fører det kanskje, forhåpentligvis, til litt ydmykhet. For hvis alt er av Guds nåd, og dette fører fram takknemlighet i mitt liv, så vil jeg også kunne bli bevart ydmyk i den forstand at jeg vet at alt er gaver. Du vet, vi har lett for å si jeg er ingenting, jeg kan ingenting, og så tror vi det er ydmykhet. Nei, 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 nei. Det er knapt nok falsk beskjedhet. Det er rett og slett å snakke Gud ned. Jeg synes det er mye bedre det apostelen Paulus sier. Men av nåde, av Guds nåde, er jeg det jeg er. Det er jo fantastisk. Jeg er ikke alt. Jeg er ikke best. Jeg er ikke størst. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg, den har ikke vært forgjeves. Neida, den har ikke vært bortkastet. Halleluja. Jeg syns dette er fint. Syns dere? Syns dere, takk skal dere ha for det. Takk skal dere ha for det. Denne nåden har et ansikt. Vi sier av og til at han eller henne, eller at det eller det har fått et ansikt, og dermed så blir, eller at han eller henne har gitt det eller det et ansikt, og dermed så blir uttrykk, eller tall, eller begreper personifisert på en sånn måte at vi både kan forstå det og forholde oss til det. Og hør, jeg tror ikke nåde først og fremst teologisk eller dogmatisk begrep. Det kan være det, og det skrevet bøker opp og bøker ned om det teologiske begrepet nåde, og gjerne mer av det. Men jeg tror ikke det først og fremst et prinsipp eller et begrep. Jeg tror det et helt personlig uttrykk, og jeg ønsker å tenke og se på det først og fremst som et ansiktsuttrykk. At nåden uten et ansikt blir bare ord. Godt å tenke på, fint å prøve å forstå. Men når nåden får et ansikt, blir den personlig. Herrens ansikt lyse over deg. Og være deg nådig. Herrens ansikt. Dette syns jeg et vakkert bilde. Det en av våre, Benedikte, og en av våre barnebarn, Emma. Jeg syns det vakkert, ikke fordi bare disse to noen av de vakreste menneskene i mitt liv. Men selvfølelsen vår, den gitt oss av de som har sett oss. Det sies til og med at 80%, jeg kan ikke garantere for sannhetsgehalten i det, jeg bare hørte og leste, at 80% av vår personlighet formet ferdig før vi har fylt 6 år. Nå kan den omformes og den kan justeres, ja, men det altså puttet inn før vi fylte 6, før vi kan sette ord på, før vi kan forstå, før liksom hjernen har sortert og lagt alt liksom på det som vi regnes som resten av livet nesten å dyrke, så det noen som har puttet noe inn i oss som siden i livet handler ikke om selvtillit i forhold til det jeg gjør og det jeg kan, men selvfølelsen av hvem jeg er. Og det handler om hvem som har sett meg, og hva de har sett som har sett meg. For ingen jo bare det de ser. Altså, det kalles speiling på fagspråk. Det betyr at selvfølelse har med speiling å gjøre. Det de øynene som ser meg, og jeg ser i dine øyne, ikke bare hva du ser, men jeg ser i dine øyne hvem du ser. Og det ikke uviktig. Jeg kjenner ikke han her. Jeg håper ikke du til sted. Eller det fint at du kom, men det fint, det kjempefint at du kom. Det var vel det jeg burde ha sagt. For å si det sånn, det var på tide du kom. Men det liksom ikke nå man skal vise fram bilder av de man kjenner. Så jeg bare gikk inn på internet og skrev angry man. Og da lyste han mot meg. Så tenkte jeg, du får være med på gudstjeneste i Philadelphia denne søndagen. Aner ikke hvem du jeg håper du en skuespiller som bare har satt opp et uttrykk. Og som kan fjerne det igjen. Men hvis du hadde sett sånn på meg. Ikke bare en gang. Men gang på gang. Uke ut og uke inn. Så vet jeg hva det hadde gjort med mitt indre. Hva det hadde gjort med min sjel. Hva det hadde gjort med min selvfølelse om hvem jeg er. Og da det jo veldig vanskelig å ta fram bildet av Barat rett etterpå. Jeg skal forklare dere hvorfor. Dette bildet, portrettet av T.B. Barat, hang og henger på forstanderkontoret her i Philadelphia. Og det hang der også i 1995, når jeg ble forstander her, så hang det på forstanderkontoret. Og jeg hadde pulten rett ned til venstre for dette bildet. Det hang opp på min venstre side. Jeg kjente meg usikker, redd. Og jeg så på Barat og syntes han så streng ut. Jeg syntes han så streng ut på portrett. Og så hadde han hånda på innerlomma. Og så tenkte jeg, hva har du på innerlomma? Er det egentlig sånn, Barat, at du har en pistol på innerlomma? Og hvis jeg gjør meg bort nå, så bare gjør du sånn. Man kan jo bli forstander selv om man har en som peker på en med pistol, eller tru med det. Men jeg skjønte jo etter hvert at i hans uttrykk, hans øyne, så jeg ikke en arm som strekte seg etter en pistol, men en far som sa til meg, jeg bærer deg, hjertegutten min. For jeg vet hvor vanskelig det er. Og jeg vet ikke hva slags bilde av Gud du har. Hvilket ansikt du har sett inn i. Men det er viktig at du hører at Herrens ansikt skal lyse over deg. Og være deg nådig. For det gjør noe med deg og meg. Jeg har hørt på alfakurs om den lille jenta som lå på gulvet og tegnet. Og mora som spør, hva er det du tegner av jenta mi? Nei, jeg tegner Gud, ja. Ja, men det er jo ingen som har sett Gud når jeg er ferdig, så. Det var derfor Jesus kom. Det er så utrolig mange bilder av Gud. Det er så utrolig mange karikaturer av Gud. Det er så utrolig mange vrengebilder av Gud. Det er så mange bilder på hjerter og sjeler og sinn av Gud. Så til og med når Philip spør, kan ikke du bare vise oss Gud, vis oss far, så er det nok for oss, sier Philip. Da sier Jesus, den som har sett meg har sett far. Når jeg er ferdig, har du fått et bilde av Gud. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev til 4. kapittel og 6. vers, og vi leser. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Kristi ansikt skal lyse fram. Dette er et sånt vers som du går turen med minst en uke. Og du begynner å lese og leve, og lese dette verset med hjertet, og skjønner at mørket ikke bare er rundt oss, men mørket av og til er i oss. Da trenger jeg å se inn i et ansikt som lyser over meg. Og i dette ansiktet ser jeg Guds herlighet. Da ser jeg, hør, da ser jeg hvordan Gud ser på meg. Da ser jeg hvem Gud ser når han ser på meg. Når Guds herlighet lyser mot meg og i meg fra Kristi ansikt. Jeg vet ikke hva du synes er det vakreste i verden, men jeg hørte Siri når hun startet her og ba, og jeg hørte hun nevnte vakre ting som sol. Var det soloppgang, eller var det solnedgang? Du hadde i hvert fall noen bilder som jeg tenkte, yeah, wow, det er vakkert. Så kan vi tenke, hva er det vakreste i verden som du ser, og som jeg ser? Er det solnedgang, er det soloppgang? Er det en skoghelling, en vårdag? Er det et snødekt vinterlandskap? Ja, det er mye vakkert i naturen. Karsten Isaksen sier, sikkert etter sin observasjon, det vakreste i verden er når et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innsiden. Det vakreste i verden er når et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innsiden. Ja, du ser det. Du ser det når barn blir hentet på barnehagen. Du ser det når barn blir møtt i skoleporten. Dette som skjer når ansikt søker ansikt. man I den andre ser en som elsker. Vi ser det når vi kommer på Gardermoen. Vi ser disse som står og venter og som står på tærne når det kommer mange på en gang. De søker sitt ansikt. Ja, det fint med alle som kommer, og det fint med hundrevis av folk som har vært ute og reist. Men det denne ene, det kjæresten som har ventet I 3 måneder til kjæresten kommer hjem fra militæret. Det er en mor med barn på armen som venter på far som har vært på utenlandsreise. Det er mennesker som, ja, det nygifte som har vært borte fra hverandre en hel dag. Og som ser mange ansikter. Men det ett ansikt de ser etter. Og når de ser det, så lyser det. Så lyser det. Det vakreste I verden. Det det som får menneskets øyne til å lyse opp fra innsiden. Og vi har sett det når mennesker har søkt Gud. Vi har sett det når mennesker har ropt på Gud. Vi har sett det når mennesker har levd eller vært nær Gud I bønn. Da har vi sett at mennesker ut fra møter med Gud kommer med øyne som lyser av Guds nåde. Og Herrens ansikt lyser over oss. Ja, nå ser vi som I et speil. Det glimtvis. Det stykkvis. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Da skal vi se han som han . Synger I denne sangen som kanskje virker nesten som en slags barnesang. Dine hender fulle av blomster. Et av versene Dine øyne fulle av glede. Hva har de sett for å få slik glans? Jeg har sett Herren Jesus. Jeg har sett Herren. Herrens ansikt lyse over meg. Et annet ledd I gudstjenesten enn velsignelsen Kyrie. Vi starter gjerne der, eller høymesser starter gjerne der. Ekko av ropet fra en blind mann som satt og tigget utenfor Jericho, nordporten der. Satt klar egentlig for å ta imot pilgrimene som kom nordfra. Jesus var blant de pilgrimene som kom nordfra, skulle til Jerusalem for å feire påske. Så var det jo sånn at folk som ikke hadde mulighet å dra til Jerusalem, de samlet seg gjerne ved veien, og særlig byene, for å ønske de god tur og ønske de god påske og se og møte slektinger som kom og gikk. Nå gikk ryktet om at mannen fra Nazaret var på vei sørover med disiplene sine, og folk gjorde seg klare til å møte mirakelmannen nordfra. Han som det gikk rykter om at han hadde til og med mettet sult I ørkenen, at han hadde gått på vann, at han til og med hadde vakt opp en død. En sånn mann vil alle se. De prøver å sette han fast, de prøver å henge han ut eller latterliggjøre han, kanskje på en eller annen måte. Men midt I denne gjengen sitter det en mann som spør, hva det som skjer? Da sier de, jo det Jesus fra Nazaret som kommer. Men for den blinde var ikke Jesus bare mannen fra Nazaret. Derfor roper han, Herre, du Davids sønn, altså Messias, Kyrie eleis, forbarm deg over meg. Miskunn deg over meg. Ha barmhjertighet med meg. Og det rare var jo at av alle folk som dyttet på og ropte til Jesus, så var det alltid noen stemmer, noen enkeltpersoner som liksom nådde igjennom. Og selv om han blir hysjet ned og prøvd og brakt til taushet, så gir han seg ikke og bare roper enda høyere. Da stanser Jesus opp og så spør han, hva det du vil at jeg skal gjøre for deg? Og da står tiden stille. Hva skal jeg nå si? Og da sier han det som har ligget ham på hjertet. Herre, gi meg synet igjen. Og så blir han seende. Og det første han ser, det Herrens ansikt skal lyse over deg. For hvem som blind og hvem som ser, det kommer vel kanskje an på hva du ser og hvem du ser. Den som ikke har sett Jesus blind, men den som har sett han seende, selv om du måtte være blind, for jeg har sett hans ansikt. Da stod det om denne blinde, at han reiste seg opp og begynte å følge Jesus. Og så priste han Gud. Jeg skulle så gjerne ønske at du på en eller annen måte, gjennom forkynnelse, gjennom nadvær, gjennom musikk, gjennom mennesker, fikk se Guds ansikt. Dette en forfredag formiddag i Philadelphia for noen år siden. Jeg har fortalt det før, men det en av de vakreste dopshandlinger jeg har vært med på, men også en av de aller minste. Det var bare en dopskandidat, og det var bare tre til sted, og noen få bibelskoleelever. Og en dag fikk jeg en telefon fra en dame som presenterte seg og sa at hun var visitor på Ila landsfengsel, og at hun hadde besøkt en fange over lengre tid. At denne fangen hadde kommet til tro, det hadde ikke noe med henne å gjøre, for hun var ateist og utmeldt av Norske Kirke, innmeldt i Humanetisk Forbund. Men han hadde nå blitt en kristen, hadde lest Apostlenes gjerninger, at han skulle døpes, og nå lurte han på og spurte henne om hun kunne kontakte meg for å spørre om jeg kunne døpe han. Og så sier hun til meg, driver du med sånt, Svartdal? Og for å være ærlig så gjør jeg jo det. Så sier jeg, ja, men hvordan skal vi få gjort dette da? Sier jeg, kan vi få han ut sånn at han får permisjon? Ja, han vil veldig gjerne på en gudstjeneste, men på grunn av risikoen så får han ikke permisjon. Nei vel, men da må vi jo døpe han i fengselen da, sier jeg. Er det et svømmebasseng på Ila landsfengsel? Nei, det var ikke noe svømmebasseng der. Ja, er det noen store vaskekummer da, sier jeg, oppvaskkummer på kjøkkenet? Er det mulig? Nei, det var ikke det heller. Ja, men da må vi jo få han ut. Ja, men det er ikke mulig, Svartdal. Nei, men jeg kjenner presten på Ila. Kanskje jeg kan snakke med han, og kanskje han kan hjelpe oss. Jo, presten på Ila fikk jeg snakket med. Jeg fikk møtt fangen, og presten og jeg skrev en søknad til fengselsledelsen. Og fangen kunne ikke få komme ut en søndag. Risikoen var for stor med mye folk, men han kunne få permisjon en fredag fra 10 til 1, på betingelse av at det var med en fengselsbetjent, og presten var med. Og så ville damen fra Humanetisk Forbund også veldig gjerne være med. Og denne fredag formiddag står vi her opp. Damen fra Humanetisk Forbund, fengselsbetjenten og presten. Vi har begge kledd oss i hvitt, både dopskandidaten og jeg. Jeg visste hvem han var, jeg visste hva han hadde gjort. Og så la jeg han ned under vann. Og så løftet jeg han opp med ordene, du er oppreist for å leve med Jesus. Jeg hørte det ikke med øret. Men det var som om jeg hørte det samme som ble sagt den dagen Jesus ble døpt i Jordan. Da Gud ikke lenger klarte å holde munn. Men han sa med en høy røst, så alle kunne høre. Dette er gutten min. Dette er sønnen min. Og i ham har jeg glede. Det er et ansikt som lyser. Og jeg vet jo hva han hadde gjort som ligger under vann der. Og for noen vil han alltid bli forbundet med sine synder. Men jeg tror at det selv for den verste forbryter går han å stå opp til ordene. Du er gutten min. Du er jenta mi. Og så lyser nådens ansikt over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Vi hører velsignelsen, og så tar du imot den.